Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić o povećanom broju zaraženih na Zapadnom Balkanu.
Ono što je za nas bilo iznenađujuće i zabrinjavajuće jeste da je u prvih pet zemalja po broju rasta 400 zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i da je taj rast, odnosno brzina rasta, dramatično veća u odnosu na prosjek Evropske unije, što znači da je način na koji se virus krenuo širiti u zemljama Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini je puno brži.
Posljedice krize izazvane koronavirusom osjećaju i prodavačice vlastitih poljoprivrednih proizvoda.
Slabije kako ova korona, osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Najde neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živiti, veliki manjak.
Stanovnik Goražda koji se oporavi od koronavirusa za naš program kaže:
ko se ne nađe u ovakvoj situaciji, stvarno on ne može da vjeruje. Poruka bi bila da se čuvate, da se sklonite od kafića, da se sklonite iz širih masa, da se maknete iz grada, da što više idete u prirodu, da čuvate svoj sopstveni život.
Turizam u novim uslovima u Unsko-sanskom kantonu.
Posjeta ima, naravno, to nije približno ono što smo mi navikli posebno prethodne 2-3 godine. Posjetilaca ima, oni su uglavnom domaći, imali smo iz Srbije prve goste.
Uz informaciju da jedna njemačka organizacija pomaže prirodnim staništima u okolici Šanca, to bi bio sadržaj naše današnje emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji o aktuelnoj situaciji, ali i procesu evropskih integracija, govori Adnan Čerimagić, analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina. Nedavno ste izašli u javnost sa analizom koja je pokazala da Bosna i Hercegovina, kao i nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, spadaju među zemlje s najvećim rastom broja zaraženih koronavirusom. Na koji način je urađena ova analiza?
Mi smo preuzeli podatke od Europskog centra za prevenciju bolesti koji u biti svaki dan objavljuje podatke o ukupnom broju zaraženih unazad 14 dana. Mi smo uzeli 30. juni i 30. juli kao, da tako kažem, tačke presjeka i na osnovu tih podataka izračunali u odnosu na 100.000 stanovnika za zemlje Europske unije, 27 njih, i za 6 zemalja Zapadnog Balkana. Ono što smo dobili kao rezultat tog odnosa između 30. jula i 30. juna, odnosno razlike, je da samo 3 zemlje Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana broj novo zaraženih na 100.000 stanovnika se smanjio, dok je u 3 ostao isti, a u 27 je rastao. Ali ono što je za nas bilo iznenađujuće i zabrinjavajuće jeste da je u prvih 5 zemalja po broju rasta 4 su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i da je taj rast, odnosno brzina rasta, dramatično veća u odnosu na, da tako kažem, i prosjek Europske unije, ali i na većinu zemalja Europske unije. Što znači da je način na koji se virus krenuo širiti u zemljama Zapadnog Balkana i u Bosni i Hercegovini, prije svega je puno brži i puno, da tako kažem, dramatičniji u odnosu na zemlje Europske unije.
Članovi parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropskog parlamenta i parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su krajem jula poslovnik o radu, čime je ispunjen jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Taj korak je naišao na odobravanje, a može se reći i na oduševljenje kako u bosansko-hercegovačkim, tako i u međunarodnim krugovima. Da li se pri tome zaboravilo koliko dugo je trebalo da ovaj zajednički odbor konačno počne funkcionisati?
Ja mislim da činjenica da su svi od komesara do pojedinih diplomata iz zemalja članica Europske unije reagovali na nešto što u slučaju drugih zemalja Zapadnog Balkana se podrazumijeva i prolazi u potpunosti neopaženo, govori o tome koliko je i ugled Bosne i Hercegovine ili koliko su i očekivanja od Bosne i Hercegovine niska i mala. Kada jedan takav korak izaziva toliko, da tako kažem, pozitivne reakcije u smislu političkih poruka koje dolaze iz zemalja Europske unije, ali iz samog Brisela. Ja mislim da nije zaboravljeno koliko dugo je bilo potrebno, ništa je još svega toga preostalo iz te liste koju Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine. Mislim da se prije svega radi o jednoj želji da se podrže svi koraci, pa koliko god oni mali bili. Mislim da u tom smislu prije svega javnost, ali i građane Bosne i Hercegovine najviše treba da zabrinjava koliko malo se očekuje od Bosne i Hercegovine i koliko to u stvari što se računa kao uspjeh će jako malo promijeniti svakodnevnicu građana.
BH zvaničnici najavljuju da će do kraja godine biti ispunjena većina od prioriteta sadržanih u mišljenju Europske komisije koje je objavljeno u maju prošle godine. Koliko je to realno?
Ono što je u ovom trenutku realno i mislim što bi iz tog procesnog smisla kada je u pitanju pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji možda i trebalo raditi, jeste na tome da se dobije preporuka za kandidatski status od Europske komisije. Naravno, to ne znači sam kandidatski status, već samo preporuku koju onda zemlje članice razgovaraju. Za tu preporuku potrebno je uraditi jedan manji dio od onih 14 prioriteta koje je prošle godine Europska komisija predstavila i treba onda vidjeti šta su to dodatno na ta očekivanja Europske komisije za preporuku, šta je to što zemlje članice očekuju. Ja mislim da je to možda i jedino realno u ovom trenutku. S obzirom na ono što je i predsjedništvo uradilo, s obzirom na ono što se, da tako kažem, dešava s obzirom i na ovu pandemiju i generalno na političke odnose u Bosni i Hercegovini, ispod površine, da tako kažem, razgovori o, recimo, programu integrisanja, razgovori o uspostavljanju mehanizma koji će omogućiti korištenje EU fondova za poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Stvari koje su, da tako kažem, i desile se pa su izazvale reakciju upravo pomenuti parlamentarni odbor ili dogovor o izborima o Mostaru, su upravo te neke tačke koje, da tako kažem, put koji vodi ka potencijalno preporuci Europske komisije. Ja mislim da u tom smislu Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na to i pokušati da do objavljivanja izvještaja koji se očekuju u narednih nekoliko mjeseci, da možda i čak i do tada uspije, da tako kažem, izboriti se, ako ne do decembra, izboriti se za preporuku Europske komisije, pa tek onda ići u borbu za kandidatski status. Kada bi Bosna i Hercegovina ispunila sve prioritete, svi 14 prioriteta i sve mjere koje su u njemu navedene, onda bi to bio već ispunjavanje, da kažem, svih uslova koje Europska komisija postavila za otvaranje pregovora. Bosna i Hercegovina u ovom trenutku je dosta daleko od toga.
Njemačka je 1. jula preuzela šestomjesečno predsjedavanje Europskom unijom u okolnostima koje nisu zabilježene do danas u vrijeme pandemije koronavirusa. Šta Bosna i Hercegovina može očekivati od ove njemačke uloge i posebno kancelarke Angele Merkel, prije svega u otklanjanju posljedica u ekonomiji?
Mislim da Bosna i Hercegovina i zemlje Zapadnog Balkana prije svega od i njemačkog predsjedavanja, ali od Europske unije, mogu i trebali bi očekivati to da se Europska unija sama sebe spasi. S obzirom, mislim da je svima, čak i BH političarima na najvišem nivou u posljednjih 6 mjeseci postalo kristalno jasno koliko smo mi kao država, kao društvo, kao ekonomija vezani za Europsku uniju i koliko bilo kakva pomjeranja unutar Europske unije imaju utjecaje i na Bosnu i Hercegovinu. Bilo da se radi o izvozu i uvozu roba, bilo da se radi o investicijama ili doznakama koje dijaspora šalje iz Europske unije. Tako da u tom smislu, ako gledamo i ove pokazatelje koji do sada imamo, bilo da se radi o smanjenju stranih investicija u Bosni i Hercegovini od skoro 250 miliona maraka ili smanjenju indirektnih poreza od skoro 450 miliona maraka, vidimo da se posljedice pandemije, ekonomske posljedice pandemije u Bosni i Hercegovini počinju i u mnogome će se još osjetiti. Tako da u tom smislu naše očekivanje, odnosno očekivanje Bosne i Hercegovine i od Njemačke, ali i od Europske unije mora ići u tom pravcu da spase sami sebe, jer će to u mnogome pomoći i značiti za Bosnu i Hercegovinu. Ali u isto vrijeme to što bi se ili što će se Europska unija ekonomski i krenuti sa oporavkom i, da tako kažem, spasiti, neće značiti da će Bosna i Hercegovina samim time se vratiti na onaj predpandemijski period ili da će zbog toga sad iznenada i iz ničega se razviti u zemlju u kojoj ekonomski stvari idu dramatično na bolje. To ovisi prije svega od nas, odnosno od Bosne i Hercegovine same. Tako da mislim da će posljedice i globalne i europske i domaće ove pandemije biti velike i one zemlje bez takve vizije i bez usmjeravanja energije i resursa kojih je sve manje i manje će proći daleko gore i daleko, daleko lošije od onih koji će uspjeti u tome. I ja bih volio da Bosna i Hercegovina bude među zemljama koji će uspješnije proći kroz ovu krizu.
Govorio je Adnan Čerimagić, analitičar Europske inicijative za stabilnost iz Berlina.
Reforme za Europu.
Financijske posljedice zbog nedolaska građana iz inostranstva zbog pandemije COVID-19 osjete se i na području Doboja. Izostanak veće potrošnje posebno pogađa male obrte. Daleko manje posla u ljetnim mjesecima ima u ugostiteljskim objektima, trgovinama, frizerskim salonima, zubarskim ordinacijama i mnogim drugim djelatnostima. Poslušajte šta je zabilježio Arnes Grbešić.
Na starim drvenim stolovima pored puta M4 Doboj Teslić, Azra Ogrić i Sabrija Agić godinama prodaju svoje povrće, domaće džemove i sokove. Za razliku od ranijih godina, pred njihovim tezgama ovog ljeta se zaustavlja daleko manje automobila sa stranim registarskim oznakama, jer je u ovom kraju zbog pandemije virusa korona izostao brojni dolazak bosansko-hercegovačkih građana iz inostranstva.
Kod nas uzmaju non stop. Zadovoljni su s našim povrćem, samo i sad ove godine nema. Sad je slabije kako ova korona, to je to. Osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Povali su i naši iz dijaspore, ali sad slabo i naši iz dijaspore. Naiđe neko sitno, nemaju, kaže, para, teško živiti. Veliki manjak. Nije samo iz inostranstva i naši. Narod je posio preposte ove korone.
Među rijetkim kupcima njihovih proizvoda iz dijaspore u ovoj sezoni je Rasema Kalić iz Doboja.
Domaće je domaće. Godinama sam ovdje, već imam 4-5 godina, ja mislim. Kako su one otvorile štand, ja sam njihova mušterija.
Ova žena u Njemačkoj živi već 40 godina. U Bosnu i Hercegovinu je iz grada Koblenca stigla krajem februara, 10 dana prije proglašenja pandemije, zbog koje će se, kako kaže, duže nego obično zadržati u Doboju.
I ne ide se iz lijepe Bosne nigdje. Kako je ova kriza, ne mislim, brzo, tam negdje u februar, možda opet u martu. Meni je dobro, ja ne znam kako je vama, ali meni je dobro. Ja imam njemačku penziju, meni je žao našeg naroda, vjerujte, ali neko razmisli malo, sad će izbori, pa nek razmisli koga će da izaberu.
Ovakvih primjera, međutim, nema puno. Rijetki su građani iz inostranstva koji su odlučili da dio godišnjeg odmora provedu na starim adresama. Posebno je to izraženo u povratničkim mjesnim zajednicama na području Doboja. Ferhat Osmanbegović iz mjesne zajednice Ševarlije.
Negdje oko 100 porodica, znači svake godine, znači, dolazilo iz inostranstva. Međutim, ove godine maksimalno 10-15 porodica je došlo i to većinom iz Njemačke, iz ovih ostalih zemalja. A možda vrlo malo takvih odlazaka, znači svojih domaćinstava je bilo.
predstavnik mjesne zajednice Kotorsko Mehmet Trnjanin.
Mogu reći objektivno kad se prođe kroz Kotorsko da može se na prste nabrojati ljudi i familije koji su došli preko ljeta u Kotorsko, koji inače dolaze uvijek. Trenutno je takva situacija i ja znam dvije familije su bile iz Amerike, ali to je posebni su uslovi bili pa su uspjeli doći, protiv su bolesni. Inače, objektivno, jako, jako malo ljudi dolazi u Kotorsko ili je došlo do sad.
Zbog toga je izostala i veća potrošnja u ovim naseljima, i to od novca do vode, dodaje Trnjanin.
Gotovo ovi koji imaju te svoje radnje, ako su to trgovine, već jedno će se uskoro zatvoriti. Novo se ništa ne otvara, skromnije se, inače i manja je potrošnja i financijski efekat je daleko lošiji u odnosu na ranije. Što se tiče ugostiteljskih objekata, i oni žive tek toliko da preživljavaju, jako je mal promet, a mi koji najbolje to osjetimo kroz naplatu potrošnje vode, jer imamo vodovod kojim vodimo računa. I mogu vam reći da je jako, jako teška situacija s obzirom da nema potrošnje, nema ljudi koji bi potrošili vodu.
Financijske posljedice nedolaska bosansko-hercegovačkih građana iz dijaspore ovog ljeta vidljive su svuda, od ugostiteljskih objekata do zubarskih ordinacija. Magistrica farmacije Irmela Avdić priča da se to osjeti i u Centru za ljepotu i zdravlje u Dobojugu.
Baš komentarišemo, prošle godine je kod nas se moralo raditi u dvije smjene produženo kad su ljetni dani u pitanju, godišnji odmori, nama je bilo nemoguće otići, sada to sve može da bude u jednoj smjeni. Pa eto, onda možete sami da zamislite koliko je došlo do pada prometa u uslugama kad su naši ti takozvani mali obrti u pitanju.
Može se preživjeti?
Pa može. Ako hoće da radi, može preživjeti ovako. Ne samo treba truda i strpljenja i sve to dođe na svoje.
Poljoprivrednice iz tešanskog naselja Kraševo s početka ove priče, Azra Ogrić i Sabrija Agić.
Proda se ono, ali nije to tu. Nije to tu. Ova godina je katastrofa.
Nema, slabo ide. Ali eto, moraš raditi, moraš živjeti.
Još jednom predstavnik mjesne zajednice Ševarlije Ferhat Osmanbegović.
Ima i taj aspekt što smo mi te ljude, što su to naši rodbina, to naši su to komšije, naši su to dragi ljudi koji ne vidimo već godinu dana, ne vidimo te ljude, ali to nam je sigurno jedan nedostatak. Trebaju nam ti jednostavno ljudi. I što se tiče ekonomije, i što se tiče ovako bliskosti, i jednostavno da oni, jel to je njihovo, njihove su kuće i oni tu dolaze, borave.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Goraždanin Jusuf Hasković do prije mjesec i po nije vjerovao u opasnost od koronavirusa, a ono što je čuo ili pročitao smatrao je medijskim senzacionalizmom ili pretjerivanjem. A onda je saznao da je na koronavirus pozitivan, a iskušenja koja je prošao promijenila su njegove stavove. Zato je odlučio svoju priču podijeliti s nama, odnosno s našim reporterom Alenom Bajramovićem koji je zabilježio.
Najteži mi je moment bio kad smo došli u Sarajevo, pa kad su počele te terapije, ti momenti, dolaze doktori, dolaze sestrice, oni su u nekim uniformama, maskama, to je zaštićeno, ne znaš šta te čeka, neizvjesnost, ne znaš ni gdje si došao, ne znaš ni šta je, ni kako je, bojiš se, ne znaš čega da se bojiš, stvarno stanje haosa, katastrofe, ne možeš, ne znaš kako bi nazvao drugačije.
Još uvijek slab i nedovoljno oporavljen, sjeća se Jusuf najtežih trenutaka dok je u izolatoriju na Podhrastovima pokušavao shvatiti šta se dešava i doći do daha. Temperaturu kao prvi simptom koronavirusa otkrio je 9. jula. Javio se u ambulantu, testiran je, a naveče je obaviješten da je pozitivan. Nakon nekoliko dana u kućnoj izolaciji stanje se pogoršalo.
Subota je bila sve u redu, recimo, već u nedjelju su počeli problemi i u nedjelju sam počeo da kašljem, imao sam tako ja kašalj da sam osjetio da povraćam i ponedjeljak sam zvao ambulantu porodične medicine i javila mi se doktorica, kaže da vidimo, da sačekamo malo, znaš. Međutim, ponedjeljak se povećalo, bilo je još jače i jače i zovem doktoricu, kaže doktorica sutra dolazimo, kaže da te pregledamo. i hajde, prošla je noć, utorak je do duše bio, došla je doktorica ovdje i meni u sobu, kad sam se ja zakašljio, ona ja mislim pobjegla u hodnik odmah. I rekla odmah, kaže, zovite sanitet, ovo, kaže, nešto nije u redu.
Zadržan je u izolaciji u kantonalnoj bolnici u Goraždu. Sutradan je stanje bilo još gore, sa obostranom upalom pluća, teško je disao i hitno je prebačen u kliniku za plućne bolesti u Podhrastovima. Tamo je proveo 17 dana.
Stanje je bilo, onaj, stvarno nisam mogao da odem do WC-a. Eto, nekako se vratim, međutim moram odmah kisik da stavim na usta. Tako je bilo stanje loše. Recimo pet ili šest dana sam koristio kisik, konstantno bi bila saturacija loša. Ako da stojiš, ne znam, u nekoj rupi toneš, ali ne možeš da izađeš, nema ko da ti pomogne. Imaš jednostavno mali zadah koji ti nije dovoljan da reguliše onaj tvoj kapacitet pluća.
U Sarajevu se susreo i sa ljudima koji nisu uspjeli dobiti bitku sa virusom. Jusuf je imao sreću da se vrati svoje kuće. Priznaje da je i on bio među onima koji ne vjeruju u opasnosti koje prijete od ove opake bolesti.
Koliko puta sam išao u grad bez maske, ko se ne nađe u ovakvoj situaciji, stvarno on ne može da vjeruje. Poruka bi bila da se čuvate, da se sklonite od kafića, da se sklonite iz širih masa, da se maknete iz grada, da što više idete u prirodu, da čuvate svoj sopstveni život, jer kad dođete u bolnicu, vi ste već u neizvjesnosti. Možete da završite na kisiku, a možete vrlo lako da završite na respiratoru.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Širenje koronavirusa pogodilo je sektor turizma i sve popratne privredne subjekte u Bosni i Hercegovini. To je očigledno u Bihaću, ali i u cijelom Unsko-Sanskom kantonu, čija je strateška odrednica upravo razvoj turizma koji je bio u usponu proteklih nekoliko godina. Pripremila Dženita Duraković.
Salih Algićazra već 7 godina izrađuje i prodaje suvenire u centru grada. Posao je, kaže, nekada i tekako dobro išao. Ove godine bude dana kada niko i ne priđe njenoj suvenirnici.
Fantastično je bilo. Što se mene lično tiče, bilo je fantastično. I moglo se je raditi i imalo se inspiracije. Ove godine nema ni inspiracije. Znači sad, prethodni vikend kad je bio, bili su turisti iz Bosne i Hercegovine. Niko ništa nije kupio.
Nacionalni park Una, koji je prošle godine zabilježio rekordnih 120.000 posjeta, uglavnom stranih turista, nakon popuštanja mjera koje su bile na snazi, sada posjećuju uglavnom domaći turisti. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Posjeta ima, naravno da to nije približno ono što smo mi navikli posebno prethodnih 2-3 godine. Posjetilaca ima, oni su uglavnom domaći, imali smo iz Srbije prve goste. To je sve individualno, imamo interes domaćih agencija i Sarajeva, Zenice i drugih za dolazak na ovo područje.
U nacionalnom parku formirali su i posebno povoljne ponude za obilazak najmlađeg parka prirode. Kao i nacionalni park, u fokusu i turističke zajednice grada Bihaća, sada su domaći turisti. Nakon plasiranja promotivnih videospotova, turistička zajednica uz podršku gradske uprave i UNDP-a realizira i projekat turističkih vaučera, kojima uz subvenciju od 200 konvertibilnih maraka stimuliše dolazak u grad na Uni, ali u isto vrijeme i pomaže oporavak lokalne privrede. Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Mi smo na taj način htjeli pomoći našim preduzećima da im ojačamo likvidnost, a prije svega da destinaciju Bihać izdignemo iznad drugih destinacija sa ovakvim projektom, jer evidentno je da to nije uspjela ni Federacija Bosne i Hercegovine, niti Bosna i Hercegovina kao država, a niti jedna ponovo lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo pilot projekat koji je ponovo na neki način jedinstven, s obzirom da su sve ovakvi projekti u regionu većinom targetirali samo subvencioniranje usluga smještaja. Mi smo napravili jedan drugi koncept, tražili smo od naših pružavaca usluga da se udruže zajedno, da se najmanje dva pravna lica udruže, da kreiraju jedan turistički paket i da taj turistički paket na neki način stavi na tržište.
Šuhret Fazić, gradonačelnik Bihaća.
Mi stimulišemo velike hotelijere, ugostitelje i male iznajmljivače da se udružuju, da prave zajednički pakete, da sa tim paketima idu na tržište, da po tom osnovu da privuku kod sebe. I na taj ćemo način pomoći njima, na taj ćemo način pomoći našim građanima koji će doći u Bihać, ali ćemo dugoročno pomoći gradu Bihaću da pojačamo posjetu više gradu Bihaću.
Da se ovaj potez turističke zajednice pokazao i tekako dobrim, obzirom da i ovaj put pomoć države je izostala, potvrđuje i Zilha Jusić, vlasnica jednog od najljepših hotela u Bihaću.
Od 37. pa ovam, ova zadnja dva vikenda, imamo nešto se osjeti naše dijaspore. A imali smo, znači, pomoglo nam je dosta i ova prodaja vaučera od grada Bihaća i turističke zajednice. Popunjenost je dosta dobra za cijeli august. Znači, imamo nekih 50% kapaciteta popunjenih vaučerima do 20. augusta. Sve su ljudi iz naše države, znači, Tuzla, Sarajevo, Zenica najviše i ako su zadovoljni, dobro njima, dobro nama i dobro je došlo. Inače, bismo baš bili fino prazni.
Jusić je da ne bi otpustila radnike, zajedno sa njima odlučila zasaditi obradive površine i počela je sa uzgojem vlastitih žitarica i povrća. Težak period za turističku privredu, kaže, tek dolazi.
Već polovine maja, pa ovamo koji imamo sve naše kulture, od toga ništa ne kupujemo, to nam je dosta pomoglo. Snadivamo i par naših turističkih objekata tu u blizini. Imaćemo cijelu našu zimnicu i dobro nam je to pomoglo, dobro nam je došlo. Fundacija sam ispred od tih svjetljenih sredstava nije baš bilo onako u očekivanom procentu, ali dobro, imamo svoje proizvode. Cijeli septembar, oktobar, novembar, decembar, januar i februar. To znači maksimum pola godine, nemamo baš ta puno očekivati. Moramo biti spremni, ja još isto nisam odlučila kakve korake, šta ćemo poduzeti. Ne možemo se više puzati baš ni u pomoći države, još uvijek ništa nismo dobili, nismo još nikog otpustali i naravno cilj nam je da zadržimo svoje radnike, jer ja se nadam od aprila iduće godine da ćemo mi imati rad kakav smo i navikli.
Bihać je sigurno na vrhu ljestvice poželjnih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini čak i u vrijeme ograničavajućih okolnosti poput pandemije, mišljeni su turistički radnici. Stoga još jednom pozivaju građane iz drugih krajeva zemlje da dođu i svoje godišnje odmore provede upravo u zelenom kantonu, kako se zbog prirodnih ljepota često i naziva Unsko-sanski kanton.
Zahvaljujući novčanoj pomoći jedne njemačke organizacije, zaštićenom prirodnom staništu Bara Tišina i Odmut kod Šamca, otpočeo je uzgoj autohtone rase goveda koja su s ovih prostora nestala 50. godina prošlog stoljeća. Projekat provode Društvo za zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke i Orientološko društvo Naše ptice iz Sarajeva sa lokalnim stanovništvom. Javlja Zoran Matkić.
Revitalizacijom vlažnih livada i pašnjaka u zaštićenim prirodnim staništima Bara, Tišina i Odmut Košamca stvoreni su uvjeti za tradicionalni uzgoj slavonsko-srijemskog govečeta podolca koje je s ovih prostora nestalo prije 70-ak godina. Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Napravili smo jedan značajan korak samim tim što smo vratili jednu tradicionalnu i izomrlu rasu goveda na području Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine. Igrom slučaja ova rasa je nestala 50. godina prošlog vijeka upravo na području Šamca u mjesnim zajednicama Kruškovo polje i Miloševac. I eto, mi je vraćamo upravo na područje opštine Šamac gdje su nestala posljednja grla.
U ovaj projekat kojeg je sa 50.000 maraka podržala organizacija Euronatur iz Njemačke uključena su dva uzgajivača iz Šamačke općine. Jedan od njih je poljoprivrednik Slavko Blažanović iz Grebnica.
Pa nisam ja nikad držao goveda, bavim se inače poljoprivredom, ratarska proizvodnja, znači sijem kukuruz, pšenicu, a evo sad sam se odlučio, pošto otprilike da je ovo rješenje za daljnji život. Bio proizvodnja i tu nema nikakvih koncentrata, nema ništa, sve krave pasu i normalno preko zime imamo sjeno, djetelnu smo već nešto spremili.
Ovaj projekat, osim povratka autohtone izumrle rase goveda, doprinijeće očuvanju biodiverziteta zaštićenog područja, kaže Jovica Sjeničić.
Isto tako edukaciju i povezivanje poljoprivrednika i upravljača zaštićenog područja sa drugim sličnim zaštićenim područjima, kao što je Zasavica u Srbiji ili Gajna u Slavonskom Brodu, i predviđene su neke društvene aktivnosti, poput izleta sa najmlađim, odnosno sa učenicima iz osnovnih škola i odnosno festival u Šamcu koji će se održati u oktobru 2020.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.